Wrestling.
Tři. Trnutky. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jednu šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I danas jedna uvek intrigantna tema i tema koja nas uvek nekako podeli i imamo argumente i za i protiv. Pušenje, da ili ne? Zašto upotreba duvanskog dima još nije zabranjena na svim javnim mestima u Srbiji? Kako to da smo i dalje po broju pušača među prvima u Evropi? Koje su sve posljedice aktivnog, a koje pasivnog pušenja? Na koji način reći ne cigaretama? Naša gošća, dr. Srmena Krstev, predsjednica Nacionalne komisije za prevenciju duvanskog dima, je stigla i očekujemo od nje da čujemo odgovor. U drugom delu šetnje, dakle negde posle pola 11, govorit ćemo o banci hrane i njenim aktivnostima, pa i izazovima koji su uvek negde pred radom banke hrane, koja postoji već 11 godina, i koliko smo uopšte spremni da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Naš gost biće Kemal Gudević, koordinator banke hrane. Sa mnom i sa vama u današnjoj šetnji biće i ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Katarina Epštin.
Thank you.
10:11, Radio Beograd 1, sada izvanično počinjemo našu šednju, zato što je naša gošća stigla u studio, dr. Crmena Krsten, predsjednica Nacionalne komisije za prevenciju upotrebe duvanskog dima,
kontrolu
duvana, jeste. Dobar dan i hvala što ste ovdje. Menjao se naziv umeđu vremenu, ali smisao je negde isti, a čini mi se da je nažalost i situacija kada govorimo i o broju pušača kod nas iste i o zabranama upotrebe duvanskog dima na javnim mestima, nekako se ništa nije promenilo. Jel me vara utisak ili...
Ne, uopšte vas ne vara utisak, pa u potpunosti ste u pravu. Znači, ništa se značajno nije desilo, nikakve se nove mere nisu desile koje bi mogle da poboljšaju situaciju u Srbiji. Nažalost, nijedan novi zakon, nijedna mera koja je u svetu i u Evropi primenjena, ovde nije primenjena, evo, poslednjih skoro 10 godina. Što znači da je i broj pušača i zastupljenost pušača na istom nivou na onom na kome je bila 2000. godine, što znači da ljudi i dalje puše, što znači da je pušenje još uvek društveno dozvoljen način ponašanja, prihvatljivog ponašanja, što znači da se ljudi i dalje u velikoj meri razboljevaju od svih bolesti povezanih sa pušenjem, da zbog toga se rano invalidiziraju, gube radnu sposobnost, prevremeno umiru i to mi ne možemo dokazati našoj državi koliko je to značajan problem i kako malo treba da se učini i da se on spreči.
Da, i to znači da mi već 10 godina zapravo pričamo o svemu tome, ako ne i više.
A nedovoljno pričamo jer ni za to nemamo dovoljno ni finansijskih sredstava, a isto tako ni podrške da bi mogli da stalno o tim rizicima koji nastaju zbog upotrebe duvana pričamo. Nažalost, duvanska industrija to u velikoj meri koristi, oni lansiraju na naše tržište nove duvanske proizvode, ubeđujući stanovništvo da su oni manje štetni, što se u današnjem trenutku i ne zna, to je elektronska cigareta, pa to je neki novi proizvod, takozvani zagrevani, nesagorevajući duvanski proizvodi. Tu su velika ekspanzija nargila barova i kafića, tako da situacija je zaista vrlo loša.
Koliko je pušača kod nas?
Pa isti broj pušača, trećina odraslog stanovništva puši. 38% muškaraca i 32% žena. Znači, to je izuzetno visoka zastupljenost pušenja među ženama.
To znači negdje da smo i dalje u vrhu u Evropi.
Ima država koje su gore od nas,
ali
tako
to ne bi
kad moram da kažem.
Da.
Čak i neke visoko razvijene, kao što je recimo Austrija, ali isto tako zemlje u okruženju, Makedonija, Bosna i Hercegovina također imaju sličan problem.
Koje su dakle sve posljedice upotrebe duvanskog dima i uopšte i aktivnog i pasivnog pušenja?
I aktivnog, naravno, i pasivnog pušenja. Pa, posljedice su skoro da nema organa koji nije zahvaćen kod osoba koje upotrebljavaju duvan. Tu mi pre svega mislimo na kardiovaskularne bolesti koje se često zanemaruju, a to je infarkt miokarda, koronarna bolest, moždani udar, sve posljedice upotrebe duvana, znači to je jedan od najznačajnijih faktora rizika za njihovu pojavu. Veliki broj malignih bolesti, pre svega tu svi znaju, to je rak pluća koji je kod 90-95% osoba, javlja se kod onih koji su pušači ili su bili izloženi duvanskom dimu, ali veliki broj drugih malignih bolesti kao što su larinksa, usne duplje, mokraćne bešike i tako dalje. Znači veliki broj lokalizacija. Zatim postoje posljedice na fertilitet i na trudnoću kod žena, znači prevremeno rađanje, rađanje beba sa malom telesnom težinom i kod same dece. Također postoji češće oboljevanje srednjeg uha, češća iznenadna smrt odojčeta i tako dalje. Da ne pominjem respiratorne bolesti, naravno, koje su bile prve i uočene, i to je i hronični bronhitis i hronično obstruktivna bolest pluća, a i pogoršanje astme.
Ali to su sve neke zaista strašne stvari sad o kojima pričamo, bolesti koje nabrajamo i strašne posljedice, ali nekako ljudi ne razmišljaju kao da nam je negde u mentalitetu, ma neće to mene, ili šta onda da uradimo da to promenimo, kako doprijeti do svesti pušača?
To bi bilo vrlo lako. Znači, vi morate imati podršku da se u državi uvedu sve one mere koje su se pokazale efikasne u drugim državama. Mi za početak moramo ono što je naša komisija uradila već pre dve godine, znači pre pune dve godine, to je da se promeni zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, kojim je u potpunosti zabranjeno pušenje na svim radnim i javnim mestima. To znači da je time uključen i ceo ugostiteljski sektor, koji je za posetioce javno mesto, a za one koje tamo rade, to je radno mesto. Znači, skoro da ne postoji država, valjda, sem Bosne i Hercegovine, u kojoj je pušenje još uvek dozvoljeno u ugostiteljskim objektima. Svi oni argumenti koje naša država stalno ističe, počevši sa najvišeg nivoa, da će time doći do propasti ugostiteljskog sektora, manjeg broja zaposlenih, gubitka radnog mesta, manji broj turista i tako dalje, to sve pada u vodu zato što apsolutno
zdravlje
nigde i nikada nije dokazano. Znači, mi uvek to čak zdravlje jeste najvažnije, ali čak ako zanemarimo taj aspekt, to se nigde i nikada nije desilo. Mislim, ne vredi sad ni pričati da li je propao Pariz, da li je propao New York, da li je propao London, da li je propala Azurna obala zbog toga što su zabranili pušenje u restoranima i kafićima. Znači, Meksiko, mislim, nemam primjera u celom svetu koji pokazuju da to nije tačno. Naša duvanska industrija na taj način vrši pritisak preko ugostiteljskog sektora i naše vlade time što neka sredstva se ulažu u budžet preko tih poreza i akciza, ali svi zanemaruju onaj aspekt koliko se troši na lečenje. I to ne samo direktan trošak zdravstvene zaštite na skupu dijagnostiku, na preskupo lečenje tih bolesnika, nego i na sve one indirektne troškove koje nastaju na gubitak radnih mesta, na osiromašenje porodice, na izdvajanje ličnih sredstava, na plaćanje ovih invalidskih penzija i sl.
Ja bih za trenutak vratila i na pasivno pušenje, jer nekako pušači smatraju da ne ugrađuju, ili neki od pušača, ima i onih koji su zaista tolerantni, smatraju da ne ugrožavaju mnogo ljude oko sebe.
Pa toliko smo o tome pričali. Ovaj naš zakon o zaštiti stanovništva u stvari štiti ne pušače od duvanskog dima. To je cela poenta tog zakona. Znači, pasivno pušenje takođe dovodi i do povećanog rizika od nastanka koronarne bolesti, infarkta miokarda, moždanog udara, raka pluća i nekih drugih bolesti. Znači, to je dokazano i o tome nema više diskusije. Znači, pre svega je bitna promena ponašanja, da pušači, i ako se ne odviknu od svoje upotrebe duvana, oni moraju da znaju da svojim ponašanjem predstavljaju zdravstveni rizik za osobe i svog okruženja. Pre svega mislim i na decu, znači i u kući kada se puši, pred decom kada se puši, to mi vrlo često sad ovde viđamo. To je izuzetno štetno, pre svega za njihovo zdravlje, a i za njihove budući život, jer je isto tako dokazano da deca pušača i sama češće
najčešće počinju da puše. Pozvaću sad i naše slušalce da se uključuju u razgovor, dakle, i da postave neko od pitanja i da kažu svoje mišljenje, dakle, da li treba i zašto, u stvari, da li zna se da treba, zašto upotreba duvanskog dima još nije zabranjena na svim javnim mestima u Srbiji, šta mislite o tome i što ušte, da li ste za duvanski dim ili ne. 322-5099 i 322-5299, Radio Beograd 1, još jednom reći ću sporije, 322-5099 i 322-5299, brojevi telefona Radio Beograda 1. Podsećam vas, doktorka Srmena Krstev, predsednica Nacionalne komisije za kontrolu duvana, je naša gošća u studiju. Koliko je mladih među pušačima, doktorka?
Pa sad imamo različite podatke, otprilike je to isto, negde 12-13% koristi duvanske proizvode, odnosno cigarete, ali ne znači da su svakodnevni pušači u periodu od 13 do 15 godina. Međutim, mi smo primetili, imat ćemo uskoro i nove podatke, primetili smo da se ti nargila barovi upravo otvaraju pored škola, pored gimnazija, reklamiraju se na tim da kažem, u samim ugostiteljskim objektima, što nije zabranjeno, nažalost, po našem zakonu. I, i reklamiraju se kao da je to manje štetno od cigareta. Međutim, samo bih htjela da kažem, da ne ulazimo u detalje, da je pušenje nargila štetnije nego pušenje cigareta. Zato što se nargile zagrevaju preko uglja, ugalj se zagreva i taj zagrejani vazduh ide na duvan. Znači da se pored štetnih materija koje se oslobađaju sa gorevanjem duvana, oslobađaju i štetni sastojci iz uglja. Znači direktno se udišu svi ti štetni sastojci i među njima jako puno kancerogenih materija. Znači nargile su štetnije.
Štetnije, da, što mnogi ne znaju. Brojevi telefona Radio Beograda 1 uveliko zvone, dakle 322-5099 i 322-5299. Gospodin Dragan, evo, ima čast prvi da bude uključen danas. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vaše mišljenje o pušenju.
Pa, ja sam pušač 43 godine.
Dobro.
I u vezi pušenja bih mogao samo da kažem da nikakav efekat neće da bude u toj zabrani, sem dok se ne zatvore fabrike duana, proizvodnje cigarete. Zabranili smo drogu, ali je zabranjena i proizvodnja droge. A ovo zabranjivati duvan, a proizvoditi ga, mislim, to nema smisla, po meni.
Dobro, hvala vam što ste se javili. 322-5099 i 322-5299, Radio Beograd 1, još jedan slušalac ili slušateljka su na liniji, pa ćemo ih čuti. Dakle, šta mislite uopšte o zabrani pušenja na javnom mestu? Gospodin Petar, dobar dan.
Da vam kažem jednu stvar, ja sam pušio 31 godinu, evo 24 kako ne pušim. Mislim, te cigarete, i to meni čerka je prosvetni radnik, jedno ono puši, kupuje onaj duvan buđavi, smrdljivi, ovo ono. Potpuno ste u pravu što vodite ovu emisiju da se zabrani pušenje. Utiče i meni sad uopšte ne iritira, odem negde, ljudi, slava, bilo šta, puše cigarete, mene to uopšte ne iritira, ali hoću da kažem da ste potpuno u pravu. I ove emisije što vodite, i ujutru, ono u 20 do 8, i ovo ono, sve ste potpuno u pravu, sve govorite pravu istinu, ja vam se divim i hvala vam puno.
Hvala i vama što ste se uključili u program Radio Beograda 1, 322-5099 i 322-5299. Gospodin Spasoje, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kakav je vaš stav o cigaretama, duvanskom dimu i upotrebi na javnom mestu i uopšte?
Duvan i duvanski dim, sad je to upravo. Ja sam diplomirani inženjer agronomije, a diplomirao na duvanu.
Dobro.
Diplomski rad sam branio oko čoveka koji je doktorirao na duvanu.
Dobro.
Mislim da je pogrešan pristup da duvan kao biljka nije problem. Problem je tehnologija, izrada cigareta i tehnologija koja se sada koristi u proizvodnji duvana. Znate, vi imate duvan koji je poznat unazad dugo godina. Imate neke stare ljude po 90 godina kojima su prsti žuti, a nikad nije bilo tih bolesti. Duvan je biljka koja izvorno je visine 80 cm. I zna se tehnologija i gajanja duvana i sušenja duvana, ali megalomani i kompanije velike su jednostavno krenuli sa hibridima i sad imate nešto što se predstavlja kao duvan, a u stvari izvorno ne liči uopšte na duvan.
Razumeli, evo čućemo kasnije i doktorku što ima da kaže na to. Hvala vam. Još jedan slušao danas, samo slušalci. Gospodin Milomir, dobar dan i vama.
Dobar dan i vama. I prvo, mnogo vam hvala na ovako divnoj emisiji.
Hvala i vama što slušate Radio Beograd 1 u svakom slučaju.
Slušam da sve ono što treba. Znate šta, pominjano je okruženje, pokušaj da budem što kraći. Koliko ja znam, u mojoj okolini ovdje ta nesreća se gaji. U Grčkoj je pre 4-5 godina farmeri su premirani 7-8-10 godina da ne sade duvan.
A jeste li vi za zabranu upotrebe duvanskog dima na javnim mestima?
U životu cigaretu popušio nisam. Mojim najbližima, kažem mlađima, ajte da se pogodimo koliko da vam platim da bacite to.
Hvala i vama što ste se uključili u program Radio Beograda. Jedno malo ubrzavamo zato što se zaista dosta slušalaca javlja. Slušalaca i zvone brojevi 322-599 i 322-5099. Neprestano, gospodin Dejan, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Jeste li vi za zabranu upotrebe duvanskog dima na javnim mestima?
Apsolutno, ja mi sad pogodili temu. Ja živim u Novički Krasu, treniram i živim sam odnosno. Pušio sam 18 godina i imam suprugu Norvežanku koja puši. Nikako da vam govorim, čak njoj smeta kad smo dovolili u Beogradu po kafićima i svim javnim mestima. Znači, ja ne znam koje sfere života u Beogradu nisu dodaknute do vama. Halo?
Slušamo vas, hvala vam i vama što ste se javili. Hoćemo li još jednog slušalca ili slušateljku, ali nekako danas izgleda samo slušalci, pa ćemo da... Jeste, gospodin Aleksandar, kažem ja. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gospodin Aleksandar, jeste li vi za zabranu upotrebe duvanskog dima na javnim mestima? Šta mislite o tome uopšte?
Pa, u suštini jesam.
Jeste pušač?
Da, jesam.
Dobro.
I onda se u nekim situacijama... nekako ne snalazim baš najbolje i osjećam se neprijatno kad treba da zapalim cigaretu pred nekim za kog znam da ne puši i da mu smeta dim. Ali sam isto ja sam za to da se ih pušačima obezbedi neko mesto za tipa ugostiteljski objekat, ali da bude samo za pušače, tako da ne pušači znaju šta ih čeka i ako već vide taj znak da je to objekat samo za pušače, neće ulaziti unutra, a pušači će već biti unutra i uživaće u piću i u jelu. Tako da mislim da bi možda tako to bilo neko rešenje da se i mi ne osjećamo ugroženo.
Da. Evo, čužuli smo vas još jedan slušalac, pa slušamo i doktorku Srmenu Krstev. Dobar dan i gospodinu Petru.
Dobar dan.
Šta vi mislite o zabrani upotrebe duvanskog dima na javnim mestima?
Ja koliko znam ova drugarica što radi na telefon, što ubedljiva. Kad se udala, suprug nije pušio, odmah je suprug propušio.
Ja ne znam zaista o čemu vi pričate, mi nemamo čak ni jednu drugaricu pored telefona, zaista čak i muška postava u režiji danas, ali evo doktorka i ja ovde. Doktorka, zaista je mnogo pitanja bilo i ja sam rekla i na početku, ovo je uvijek intrigantna tema.
Pa jeste, evo ja bih ukratko pokušala da tu nešto malo razjasnim ako možemo. Zatvoriti fabrike, to bi bilo zaista idealno i to još niko nije uradio, jer je to jednostavno nemoguće, s obzirom na ogroman broj pušača koji u svim državama sveta postoje. Znači, upravo zbog toga se izmišljaju i sve te različite mere koje su se pokazale efikasne da se broj pušača smanji i da se izloženost nepušača takođe, duvanskom dimu takođe smanji. Ipak moram da kažem da neke države u svetu koje su značajno snizile svoju zastupljenost pušenja među svojim stanovništvom, sad su prešle na jedan drugi koncept, znači ne kontrolu duvana, nego oni to nazivaju endgame, kraj igre. Gotovo je ili tako nešto. Znači oni predviđaju negde 2025. 2030. da smanje broj pušača na manje od 5%. Neke države opet, znači tu su Danska, skandinavske zemlje, Holandija i tako dalje, opet kažu da generacije mladih rođenih posle 2000 ne bi trebalo niko među njima da bude pušač. Znači to su neke nove mere i time se pokušava znači smanjiti značajno, znači u jednom momentu i ukinuti te fabrike, što ne verujem da će se skoro desiti. Jeste duvan biljka koja dugo godina postoji, donesena iz Amerike, međutim zašto pušači koriste duvan bilo u kom obliku? Zato što u duvanu se nalazi nikotin, a nikotin je taj koji izaziva zavisnost. Tačno je da duvanska industrija danas priča da je smanjila štetne materije, ali zato uvodi neke druge, povećava koncentraciju izuzetno štetnih i kancerogenih materija, ali u suštini pušači nastavljaju sa time zato što su se navikli da sad ne ulazimo. To je bolest zavisnosti. Zašto nije dobro otvarati neke posebne prostorije za pušače?
pušače. Upravo zbog toga, zato što ako se uvede potpuna zabrana pušenja, time je dokazano da se smanjuje i broj pušača za 2, 3, 4% zavisnosti od države, ali isto tako i pušači koji nisu prestali sa pušenjem smanjuju broj popušenih cigareta, pa i to u krajnjoj liniji ima dovodi do neke koristi za njihovo zdravlje.
I negde pušači najčešće kažu, pa da, ali eto i ona je pušio ceo život 30-40 godina da. I doživio 80 i neku i ništa mu nije bilo.
Pa da, naravno da postoji prirodna odbrana organizma, znači ne reaguju svi organizmi na isti način, ali kod većine ljudi on deluje štetno. Znači neki ljudi imaju mehanizme odbrane od neizvestan način, metabolizam njihov je takav da oni mogu da te štetne efekte izbegnu. Znači naravno da ne dobiju 100% svi, to je jasno.
I svi mi znamo negde pušače koji su svesni, dakle, i posljedice i rizika i želili bi da ostave, ali to sve nekako ajde od sutra, ajde od ponedeljka. Kako ostaviti duvanski dim?
Pa, kako ostaviti duvanski dim? Upravo, mislim, sem tog individualnog pristupa i pomoći koja se može dobiti u našim savjetovalištima za odvikavanje od pušenja, ja i dalje mislim da su mere koje država preduzima i za kojih bi ona stala na najvišem nivou da bi one bile najefikasnije. Ja sam rekla, pre svega za potpuna zabrana pušenja, ali tu je jedna druga odlična mera koju mi također ne uvodimo i Ministarstvo financije je odbilo da to uradi, a to je uvođenje ovih slikovnih, velikih slikovnih upozorenja na paklicama cigarete ili uvođenje tih bezličnih pakovanja duvanskih proizvoda gde vi ne vidite više, nemate one privlačne boje, ne znam, ljubičaste, zlatne i tako dalje, usmerene pre svega na mlade i na žene, tako da to je jedna mera koju je uvela Evropska unija, to je ta njihova direktiva 40 i naša država koja je zvanično želi da postane deo Evropske unije, ona je u obavezi da prihvati tu svu legislativu koja vlada u Evropskoj uniji. Nažalost, ta mera je također odložena i to sve na pritisak duvanske industrije. Znači, to su vrlo, vrlo efikasne mere koje mogu da dovedu do smanjenja. Zatim, zabrana oglašavanja. Mi imamo sasvim solidan zakon koji se poštuje, ali on se menjao prošle godine, ali nije u jednom značajnom momentu zabrana reklamiranja na mestu prodaje. Vi sad znate da je to glavno mesto reklamiranja duvanskih proizvoda, tako se reklamira taj čuveni IQOS, ta novi proizvod duvanski, tako se reklamiraju i ostali duvanski proizvodi i to je sve, kažem, dostupno mladima. Zatim, postoji zabrana, mi imamo zakon, zabranu prodaje maloletnim licima duvanskih proizvoda koji se skoro uopšte ne poštuje. Znači, i postoje mehanizmi i sadašnjim zakonima koji
ali
bi trebalo da
primjeni,
se poštuje. Znači, ja isto
stvarima.
To ako čujem vrlo često od ljudi, recimo u skupštini se puši. Mislim, to je do te mere nedopušten. To je do te mere strašno da ja ne znam kako bih se izrazila. Znači, oni su doneli zakon, oni su usvojili zakon i oni su prvi koji treba taj zakon da poštuju.
Hvala što ste bili gošća Radio Beograd 1 danas. Sa nama je bila doktorka Srmena Krsten, predsjednica Nacionalne komisije za kontrolu duvana, 26 minuta do 11 časova.
What you need till you Eko. Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka na Kolarcu. 14. decembar.
Biće bolje ako budeš tu.
Novogodišnji koncert.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Slobodanka Rakić-Šefer otkriva zašto je značajna knjiga izabranih pesama Emily Dickinson. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Da li će poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smanjiti tenzije u regionu? Mogu li se postići konkretni dogovori o razgraničenju, autoputu ili ekonomskoj saradnji? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Do 11 časova slušate šetnju Radio Beograda 1. Ja sam negdje na početku oko 10 časova najavila da ćemo danas govoriti i o banci hrane. I tim povodom naš gost u studiju, Kemal Gudević, koordinator za donacije i sponzorstvo banke hrane. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobro.
Evo već 10 godina. Ja sam negdje najavila 11 godina. Zapravo od 2006. pratimo vaš rad. Da, nego vi rekao ste malo čas 10, ali mi brojimo i 11. I kako biste sad zaokružili negdje tih 11 godina i šta biste rekli nam?
Pa sigurno početak je bio jako težak, tada ja već i nisam bio u banci hrane, već predsjednica sadašnja Radmila Ivetić. Organizacija se razvila da na taj nivo da danas pokrivamo više od, sarađujemo sa više od 120 organizacija u više od 40 gradova širom Srbije. Organizacije su uglavnom, odnosno udruženja, čiji su članovi uglavnom lica iz određenih socijalnih kategorija, kakve su osobe sa invaliditetom, ratni vojni veterani, samohrani roditelji, naravno njihova deca i drugi. I možemo reći danas sa ponosom da mi negde mesečno već uspevamo da sakupimo negde po različitim vrstama projekata i do 40 do 50 tona hrane koje doniramo prema 8000 direktnih korisnika.
Kako su razgranate vaše aktivnosti? Po čitavoj Srbiji ili...
Tako je, tako je. Kao što sam rekao, tu je gravitira nekih 120 organizacija širom Srbije. Dakle, svi veći gradovi su uglavnom obuhvaćeni, odnosno partneri su nam organizacije iz tih gradova i naš sistem saradnje upravo jeste saradnja sa organizacijama. Dakle, ne idemo na individualno, na fizička lica, odnosno direktno ka pojedincima, već saradnju pravimo sa organizacijama koje dalje distribuiraju tu donaciju ka svom članstvu.
I zapravo je negde, kako bih rekla, glavna delatnost da se, dakle, prikupite neke namirnice i da se pošalju tamo gde su potrebne.
Tako je, tako je. Mi u saradnji sa imamo ovaj veoma dobru saradnju sa svim većim kompanijama koje se bave proizvodnjom hrane, kao i sa različitim ovim trgovinskim lancima. Evo, juče je bila jedna svečanost povodom, ja bih rekao, velike donacije kompanije Carnex, 16,5 tona hrane, odnosno konkretno pašteta. To je upućeno na 80 organizacija širom Srbije i neki efekat koji mi očekujemo jeste da imamo 10.000 direktnih korisnika te donacije. To je nastavak naše saradnje sa tom kompanijom od letos, kada su donirali isto 6,5 tona, mada ne bih ja njih samo izdvajao i da sad ne nabrajam ostale kompanije. Dakle, imamo tu dobru saradnju, ja mogu reći, i prepoznaju te veće kompanije, imaju tu neku svoju društvenu odgovornost, naročito kada sagledamo uslove, odnosno okolnosti kojim se nalazi naše društvo. Mi moramo uvek da građanima svaki dan govorimo da imamo zaista visok procenat siromašnih, apsolutno siromašnih, to je nekih 9% zvanična statistika, a 25%, odnosno četvrtina stanovništva nam je u riziku od siromaštva. A na drugoj strani imamo procene da se 250.000 tona hrane godišnje baci u Srbiji. E sad, očigledno da tu je neophodno da se država uključi. Ja mislim da je banka hrane dosegla neki nivo u svom nekom samostalnom radu i postavila neke svoje temelje rada. Ja mislim da je sad i vreme da nas država, a i lokalne samouprave širom Srbije prepoznaju kao partnera i da se uključe, ja mislim, u jednom zajedničkom cilju, a to je borba protiv siromaštva, što je i osnovni cilj i delatnost banke hrane.
Tu sam dala da vas pitam, kakav vam je feedback? Ima li mogućnosti za saradnju?
Pa evo, mi smo već počeli...
Koliko ima zainteresovanih i na lokalnom nivou?
Pa dobro, mi smo ograničeni prvo kapacitetima, jel, ljudskim, finansijskim. Verovatno bi to sve negde išlo brže, bi mogli verovatno više da se krećemo po Srbiji, da idemo od lokalne samouprave do lokalne samouprave, ali evo, imali smo jedan prvi sastanak sa zamenikom gradonačelnika Beograda, Andrejom Mladenovićem, i mislim da oni vide koliko je ovaj bitan i značajan naš rad, i to ne samo naš kao lični neki cilj, već malo širi, jel, društveno koristan i odgovoran rad koji mora da zainteresuje, po meni, državne organe i lokalne samouprave.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vama.
Danas. Nama je bio Kemal Gudević, koordinator za donacije i sponzorstvo Banke hrane. Ovo je Radio Beograd 1.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold dice.
I got faith in your belly.
I došli smo do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima. Za 5 minuta kreće Srpski na srpskom. Čućemo se.